Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid dan juga majlis yang insyaAllah dirahmatinya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah As-Sahihah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pertanyaan yang ke-14 halaman 31. Ulun ingin rekap sedikit. Dan kita tahu bahwasanya metode penulisan buku kecil ini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah adalah bentuknya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ke-14, bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Arraf? Disebutkan definisi Arraf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Gaib atau perkara yang gaib itu adalah disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, kullu ma la yudraku bil hawas, kullu ma la yudraku bil hawas, segala sesuatu yang tidak bisa dicerna, segala sesuatu yang tidak bisa dicapai, segala sesuatu yang tidak bisa diindra dengan indra perasa kita, tidak bisa dilihatkah, tidak bisa dirasakah, atau semua, pokoknya tidak bisa dicerna, tidak bisa diindra, tidak mungkin dicapai dengan kemampuan kita manusia, maka itu definisi perkara yang ghaib. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Arraf? Arraf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang yang ghaib. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab tauhid definisinya, waktu itu kita juga baca, huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal i'timadan 'alal isti'anah bisyayatin. Dukun, paranormal atau apapun namanya itu, dan pembahasan kita pada perkara ini adalah arraf, adalah orang yang memberitakan tentang perkara-perkara yang gaib, yang tadi definisinya, yang tidak bisa diindra basicnya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa dan lain sebagainya. Fil mustaqbal, di masa mendatang, i'timadan 'alal isti'anah bisyayatin, berdasarkan bantuan oleh syaitan, karena kita tahu mereka mencuri wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tahu bahwasanya takdir makhluk ini ada yang yaumi, ada yang harian. Mereka selalu setiap hari berusaha untuk mencuri wahyu Allah Subhanahu wa taala, saling tumpuk mereka satu sama lain dari bumi ke langit Allah Subhanahu wa taala untuk mencuri pembicaraan malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana fulan bin fulan besok, bagaimana fulan bin fulan minggu depan, bagaimana fulan bin fulan tahun depan. Cara yang pertama ini kata sebagian para ulama mungkin akan susah karena harus mencapai langit Allah Subhanahu wa taala. Ada cara yang lebih mudah bagi syaitan untuk mencuri. Apa itu? Pembicaraan malaikat Allah yang berterbangan di awan, dan itu langit yang paling dekat. Dari sana mereka mencuri dan mereka beritakan kepada dukun dan para normal. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari arwaf dan peramal untuk mengetahui yang gaib? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh mempercayai mereka karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau kita belajar kemarin dengan Ustaz Ahmad Zainuddin, kenapa ini tidak boleh? Karena ada penyamaan, bukan begitu? Karena yang tahu yang gaib siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini mengaku dia tahu yang gaib. Berarti menyamakan pada satu perkara yang itu adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surah Luqman kita bahas pekan yang beberapa waktu yang lalu, innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Walaupun kita memang tahu tanda-tandanya dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu di antara makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perkara yang gaib kepada orang yang Allah ridhoi. Di antaranya adalah seorang rasul. Perkara-perkara akhir zaman itu perkara yang gaib, dan Allah beritahukan kepada seseorang yang Allah ridhoi. Siapa? Rasul. Rasulnya mah basicnya tidak tahu. Kita tahu bahwasanya tanda-tandanya begitu banyak. Ada tanda-tanda yang sudah lewat, ada yang sekarang sedang terjadi, ada yang akan terjadi, ada yang kecil, ada yang besar. Terjadinya hari Jumat, kita cuma tahu itu saja. Tapi kapannya, wallahu a'lam bissawab. Beberapa para ulama, bahkan ulama ahlus sunnah, juga ada yang terpeleset dalam perkara yang seperti ini ketika mereka menentukan bahwasanya di tahun 1500-an lah nanti akan terjadi hari kiamat. Enggak benar. Tidak benar. Khilaf. Ulama juga manusia. Mereka juga bisa bersalah. Kata Syekhul Islam Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Ulama ahlus sunnah. Jalil bahwasanya mereka juga punya salah. Tidak bisa kita mengetahui tepatnya, tidak mungkin. Yang ramai sekarang di YouTube kan, yang ramai sekarang di YouTube, dia juga mengikuti pendapat ulama tersebut. Di tahun 1500-an Hijriah nanti akan terjadi hari kiamat. Siapa yang tahu? Sekarang sudah 1436. Ya sebentar lagi. Apakah kemudian bisa kita tentukan bahwasanya oh kurang lebih 100 tahun lagi? Enggak tahu, enggak bisa. Walaupun tanda-tandanya sudah ada, walaupun tanda-tandanya sudah banyak, tapi tanda-tanda yang besar belum keluar. Yang besar-besar belum keluar. Tapi subhanallah, di antara tandanya api yang memancar dari kota Madinah menerangi negeri Syam, itu sudah terjadi di tahun 700 Hijriah. Bayangin. Pian kalau turun di Madinah yang haji dan umrah, kemudian ingin ke kota, itu mesti setelah bandara itu ada tempat seperti padang pasir lah, tapi warnanya hitam. Di situ pernah memancar api yang luar biasa tinggi sampai bisa menerangi negeri Syam. Jauh banget, saking tingginya api itu. Di Madinah, kapan? Di zaman Imam Ibnu Katsir. Lama. Bayangin. Karena kalau itu tahun 700, Nabi Muhammad diutus itu saja sudah tanda-tanda hari kiamat. Nabi Muhammad diutus itu salah satu tanda hari kiamat. Turunnya Nabi Muhammad SAW salah satu tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Terbelahnya bulan itu juga sudah tanda. Dan sekarang kita mengalami begitu banyak tanda-tanda. Wa yunazzilul ghaiz, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yakni kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada dalam yakni rahim seorang ibu. Kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, dan tidaklah satu jiwa tahu apa yang akan dia dapatkan besok, artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Dan ilmu gaib yang lain, dan diantaranya sejak fitnah kubur sampai hari kiamat itu perkara yang gaib. Sejak fitnah kubur sampai hari kiamat itu perkara yang gaib, tidak bisa kita indra, tidak bisa kita cerna. Tadi di kuburan lu menyampaikan satu faedah, mungkin berfaedah juga sekarang untuk pian semua yang hadir di sini. Disebutkan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, jika sudah selesai menguburkan mayyit, sudah dikuburkan, ditutup tanah, qala, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'aluhu at-tathbit was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al, atau kama qala, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menguatkan iman dia. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Ulun ingin sebutkan faedah pada perkara sekarang. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya sekarang? Keyakinan banyak orang, dan kita tidak, bahwasanya malaikat munkar dan nakir itu turun bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, yaitu fitnah kubur, pertanyaan yang dilayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba via malaikatnya, kecuali beberapa orang yang lu sebutkan tadi subuh, para nabi, siddiqin, syuhada, dan kemudian orang-orang al-murabitun yang menjaga perbatasan. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Empat orang yang tidak ditanya di kuburannya. Oke, terlepas dari empat ini, orang itu pasti ditanya. Apakah ditanya kemudian setelah semua kita pulang? Enggak. Ketika sudah ditutup, turun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari sabda Nabi Muhammad al-an. Mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk saudara kalian. Mohonkanlah kepada Allah supaya Allah menguatkan iman saudara kalian dengan perkataan yang mantap supaya bisa menjawab. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Yus'al mabni lil majhul fi al mudhari, dan itu menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dan Nabi Muhammad menyebutkan di awal lafadznya al-an, sekarang. Jadi mau Anda tungguin orang itu dengan membaca Yasin 30 hari supaya malaikat munkar dan nakir tidak turun, enggak bisa. Anda masih di kuburan, malaikat sudah turun. Kan ada tuh seperti itu, konyol sekali. Bahwasanya keyakinan malaikat maut, malaikat munkar dan nakir munkar dan nakir bukan berarti kemudian menunjukkan mereka jelek, tidak ya. Malaikat Allah yakni memiliki sifat keindahan. Munkar artinya yang tidak pernah ditemui. Pertama kali kita bertemu ya ketika di kuburan maksudnya. Karena identik bahwasanya ketika munkar dan nakir yang diingkari, wah ini kok namanya enggak bagus ya. Namanya kok jelek ya? Enggak. Malaikat Allah memiliki sifat al-jamal. Walaupun untuk malaikat maut yakni ada unsur kengerian memang. Aswadani azraqan, berwarna hitam bermata biru. Enggak usah dibayangkan, serem. Fa innahul ala yusal, kata Nabi Muhammad, karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Jadi keyakinan orang ketika kita pulang baru malaikat itu turun, ketika kita pulang baru kemudian orang itu ditanya, enggak benar. Akhirnya kan akal-akalan. Banyak nang bulik, ada nang betunggu, baca Quran, setuntung sambung pulang, tuntung sambung pulang, supaya kada ditakuni jar. Nah, ini konyol. Enggak boleh seperti ini. Dari zahir sabda Nabi Muhammad SAW, maka kala itu ketika kita sudah tutup sep, malaikat turun. Wallahu alam. Dan itu gaib. Gaib. Kita tidak rasa, kita tidak lihat, kita tidak dengar. Tapi kita beriman akan perkara yang gaib. Kenapa? Allah firmankan. Kenapa? Nabi sabdakan. Dan itu bedanya orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak. Kalau kemudian azab dan nikmat kubur bisa dilihat orang, azab dan nikmat kubur bisa dirasa oleh orang, khususnya azab, maka tidak ada bedanya yang beriman dan yang tidak dengan yang gaib. Tidak ada bedanya orang yang beriman dengan yang gaib dan yang tidak. Kenapa? Ya, semuanya bisa lihat dan semuanya bisa dengar. Apa gunanya begitu kalau misalnya di antara sifat orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Lah wong kafir juga beriman, kenapa? Kami lihat kok. Ya kami yakin karena kami lihat. Kami dengar kok si fulan diazab, kami akhirnya enggak ada bedanya antara mukmin dan kafir. Ini pembeda antara mukmin dan kafir. Antara orang yang beriman dengan perkara yang gaib dengan orang yang tidak beriman. Ini bedanya. Memang kita tidak lihat, memang kita tidak rasa, memang kita tidak dengar, tapi kita beriman. Sampai detik ini pun orang-orang kafirin, mereka akan beriman ketika mereka bisa indra. Ah, saya tidak tahu, makanya saya tidak mengimaninya. Anda tidak tahu bukan berarti enggak ada. Ketidaktahuan Anda tentang sesuatu bukan berarti enggak ada. Pian pernah lihat binatang kiwi? Enggak pernah. Ada enggak? Ada. Tapi kita enggak pernah lihat. Bayangin, yang di alam nyata saja ada, kadang kita enggak pernah lihat. Kalau buah kiwi banyak. Apalagi kiwi kanan, wow banyak. Itu kiri ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita kembali ke rekap. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari Ar-Raf, kita sudah definisikan, dan peramal untuk mengetahui yang gaib? Gaib pun sudah kita definisikan. Jawaban beliau, dan ini akidah kita, dan pian perhatikan mesti pada pembahasan beliau ini, satu ayat satu hadis, satu ayat satu hadis dalam semua perkara. Karena itulah intinya, ambillah akidahmu, keyakinanmu yang mengikat hatimu, akidah, uqdah, ikatan dalam hati ini menjadi sebuah keyakinan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dari mimpi seorang tuan guru. Bukan dari yakni perasaan seseorang. Menurut saya, bukan keyakinan, sorry mas. Menurut mimpi guru saya, gak bisa. Firman dan sabda. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian ikuti pengajian Ustaz Ahmad di Masjid Baitul Hikmah. Sampai kemudian adab suami istri Nabi terangkan detail. Masa perkara berat akidah seperti ini enggak detail? Pian pelajari dengan Ustaz Ahmad di sini apa? Adab buang air, adab makan. Adab makan, perkara tafih. Minuman tenggak aja, makanan kunyah aja. Tapi ada adabnya dari Nabi Muhammad SAW. Agama apa ini kalau bukan agama yang sempurna? Itu perkara yang ringan. Bagaimana yang berat seperti ini? Akidah, keyakinan. Yang membedakan antara muslim dan kafir. Yang membedakan antara mukmin dan kafir. Pasti detail. Gak bisa dari mimpi. Wallahu alam bissawab. Kecuali memang mimpinya mencocoki firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karomah buat beliau. Karomah buat si tuan guru. Karomah buat si habib. Karomah buat si ustaz ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu dan beliau memerintahkan perkara-perkara yang basicnya sudah ada di firman dan juga sabda. No problem, kita percaya sami'na wa atha'na. Kalau mencocoki firman dan sabda. Tapi kalau misalnya ini ujar guruku lah. Pokoknya amun misalnya menggawi ini dapat itu. Nah, ketika kita cocokkan dengan firman dan sabda, kok enggak pernah ada yang seperti ini? Dan Anda mengatasnamakan itu dari guru Anda, dari Rasulullah SAW. Berarti Nabi Muhammad tidak memiliki sifat ma'asum kalau begitu. Kenapa? Beliau simpan ilmu Allah untuk syekh ini. Beliau simpan ilmu Allah untuk tuan guru ini. Akhirnya kita berarti mendustakan sabda Nabi Muhammad yang kala itu beliau bersabda, ala hal balagt wahai umatku semuanya. Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Ya. Engkau sudah sampaikan semuanya wahai Rasul. Berarti hadis itu palsu. Berarti Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan semuanya. Kenapa? Karena beliau simpan sebagian dan beliau sampaikan di mimpi beberapa orang. Gak mungkin. Nabi Muhammad maksum. Ketika menerima wahyu hafal, ketika menyampaikan wahyu, beliau tidak simpan satu ayat pun. Beliau sampaikan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yakni mimpi yang baik atau mimpi yang benar bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu didetail makna mimpi di situ yang tidak menyalahi firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kita tidak boleh mempercayai mereka. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib seseorang pun. Disebutkan dalam firman-Nya man, berarti untuk yang berakal. Disebutkan langit dan bumi, berarti manusia, jin, malaikat. Tidak ada yang mengetahui di langit ataupun di bumi sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diindra, yang tidak bisa dicerna, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak percaya pernyataan para normal, kita tidak percaya pernyataan arroh dan lain sebagainya. Yang tadi malam kita bahas sama Ustaz Ahmad Zainuddin, orang yang bisa membaca apa itu? Garis tangan kah dan lain sebagainya. Apalagi ada orang kemudian menyandarkan takdirnya dengan beberapa kartu. Na'udzubillah. Kan ada tuh para peramal biasanya pakai kartu. Pas dibuka, put, balak 6. Dia bedum. Sorry Mas, salah kartu gitu. Aduh, ini siapa yang naruh kartu lagi? Harusnya kan kartu kayak Remi ya. Dia salah taruh. Udah salah gitu, istighfar lagi. Paranormalnya istighfar. Masya Allah. Kemudian, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bedum itu main domino. Ah, Rudi. Aduh. Dia kalau kita ngomong Banjar, dia pusing dia. Dia ngedownload dulu, dia download ada subtitlenya di sini, ada teksnya. Lama dia baru terjemahin. Okay, bedum itu adalah main domino. Bolehkah main domino? Enggak perlu dibahas. Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas detail dalam hadis ini. Beberapa hadis menyebutkan, barang siapa yang mengunjungi seorang arraf atau peramal dalam kurung dukun dan percaya pada apa yang dia katakan atau dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurung Al-Qur'an. Di hadis yang lain kita sebutkan, lam tuqbalahu salah 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi, mengunjungi arraf, bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian, yakni di dalam hadis yang lain, bahkan tidak membenarkan. Di sini hadisnya fasaddaqahu, membenarkan jawaban si arraf. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau arraf, bertanya tentang sesuatu dan membenarkan jawabannya, maka sholatnya tidak diterima sebanyak 40 hari. Di hadis yang lain, tidak membenarkan. Dia datang bertanya sesuatu, tapi tidak membenarkan, gak percaya dia. Tapi dia sudah datang dan bertanya, tetap tidak diterima 40 hari. Bayangin, ruginya kita kemudian, yakni beramal saleh, tak taunya ketika mendapatkan musibah, rujuknya kepada, yakni para normal atau dukun. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan di BB Ulun berkaitan dengan apa hukumnya ikut pergi ke dukun atau paranormal, tapi kita tidak yakin akan apa yang mereka katakan. Sama. Ngapain Anda datang? Ikut itu dalam artian cuma ngantar teman. Ikut itu cuma kemudian ya cuma ngantar. Saya sih tidak percaya sama dia, cuma mau ngantar teman yang percaya. Sama, Anda datang ke sana. Anda sudah bertahun. Anda malah tidak mendakwahi teman Anda yang melakukan kesalahan. Ingat, datang saja. Pian tidak bertanya nih, datang saja. Untuk kasus yang bertanya ke lu nih, dia datang nemenin orang. Itu seabrek jin yang ada di sana.
Apa pian yakin kemudian pian selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir? Belum tentu. Untuk kasus perempuan misalnya, apalagi dia sedang haid. Yadussuha syaitan. Kata Nabi Muhammad, perempuan yang haid itu diinjak-injak masyaitan. Maksudnya mudah mereka kerjain. Karena lemah, lagi enggak puasa, lagi enggak salat, plus enggak zikir pula. Hati-hati. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan macam-macam gitu ya, tentang yakni kebiasaan yang juga macam-macam, biasanya ibu-ibu bertanya, ulun langsung to the point saja. Pernah ke dukun? Langsung ulun gituin. Enggak. Nganter orang? Pernah. Sip, dapat sudah jawaban. Kenapa? Anda bisa dirasuki sama dia. Kenapa Ustaz saya kok susah kemudian membaca Al-Quran? Kenapa kok saya kemudian malas membaca Al-Quran? Ketika membaca pun pengen cepat selesai. Ya pertanyaannya sama. Pernah ke dukun? Apalagi pernah dihidangkan sesuatu, minuman, dan dia meminumnya. Waduh. Bisa sudah dijampi. Berkata Syekh Wahid bin Abdul Salam Al-Bali, seorang ulama Mesir, kata beliau, orang yang pernah datang ke dukun atau paranormal, kemudian makan makanan atau meminum minuman yang dihidangkan, seakan-akan dia sudah membuka pintu welcome, kapan saja Anda boleh masuk. Ketika kita pertama kali datang, artinya di suatu hari nanti mudah kemudian dirasuki oleh jin dan syaitan. Kenapa gerang dirasuki? Anda akan dirusak sama dia. Orang kalau sudah dirasuk sama jin dan syaitan, Anda akan dirusak. Bukan cuma adab, bukan cuma akhlak, akidah Anda dirusak sama dia. Karena itu sudah janji kakek buyutnya untuk menyesatkan kita semuanya. Di antaranya dengan mengganggu langsung fisik kita. Bukan menghalangi kita dari berbuat ketaatan, atau ketika kita menjalankan ketaatan mereka berikan was-was, enggak. Fisik kita mereka rusak. Fisik kita mereka ganggu. Kita bahas di Baitul Hikmah kapan-kapan. Ini gangguan fisik yang betul-betul mereka lakukan kepada anak Adam. Bahasan kita malam ini yakni pertanyaan nomor 15, halaman 31. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Jawaban, tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ulun ingin sebutkan tafsirannya sedikit berkaitan dengan ayat ini, Al-Jin ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Penafsirannya, di antara penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Amir bin Mukhtar Syangqiti, "Huwa subhanahu wa ta'ala 'alimul ghaibi kullah, la yakhfa 'alayhi minhu shay'un, fala yutri'u 'ala ghaibihi ahada, bal yabqa mukhtassan bi'ilmihi subhanahu wa ta'ala." Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi kullah, yang maha mengetahui semua perkara yang gaib. Semua perkara yang gaib. La yakhfa 'alaihi minhu syai', tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun, sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya pun Allah tahu dan sudah Allah tuliskan. Yang kita alami dari semua masalah yang kita pernah alami pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Dan itu adalah poin pertama, pondasi pertama iman kita kepada takdir, bahwasanya Allah Maha tahu segala sesuatu secara global ataupun detail. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tahu, belum sebutkan waktu itu faedah ini, di Masjid Baitul Hikmah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya para sahabat bakal murtad atau tidak. Allah tahu. Karena keyakinan orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya para sahabat semuanya kecuali beberapa orang, 3 atau 4 orang mereka kecualikan, murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah enggak tahu sama perkara itu? Allah tahu. Jadi tidak mungkin perkataan seperti Allah pilih orang-orangnya, Allah pilih sahabat-sahabatnya untuk menjadi menteri, untuk menjadi penolong, untuk menjadi ajudan, untuk menjadi yakni penopang agama Islam, menolong Nabi Muhammad. Allah pilih orang-orang ini. Allah tahu. Sebagaimana juga Allah tahu ketika Allah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kalian mau untuk Ahlu Badar, 300 sekian belas orangnya. Lakukan apapun yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Allah tahu mereka enggak bakal ngapa-ngapain lagi. Allah tahu mereka bakal lebih taat daripada yang ada sekarang. Jadi tidak yakni tidak serta-merta kemudian ada orang-orang kemudian hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak. Mereka orang pilihan. Yang Allah memang lahirkan di zaman itu untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara akidah. Kesesatan Syiah ini perkara akidah. Menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kesesatannya begitu banyak karena memang bukan Islam, karena memang bukan Islam. Lebih parah lagi bahwasanya kata mereka, semua imam mereka yang 12 itu tahu segala sesuatu, tidak seperti Allah. Begitu terjadi baru Allah itu tahu. Subhanallah. Mengerikan sekali. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Huwa Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi kulla. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua perkara yang gaib. La yakhfa alaihi syai'un minhu. La yakhfa alaihi minhu syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Enggak ada, Allah Maha tahu. Termasuk di antara makna yang gaib, di antara makna gaib adalah beribadah atau beramal atau melakukan sesuatu ketika bersendirian, itu di antara makna ghaib. Allah tahu kita ngapain. Allah tahu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa ajrun azim. Wa ajrun kabir ya. Wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika ghaib, ketika bersendirian. Orang ini tetap takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tahu dia ngapain. Walaupun dia sedang sendirian, walaupun dia sedang sendirian di dalam kamarnya dengan gadgetnya, dengan komputernya, atau dia di kota orang, tidak ada orang kenal sama dia, apalagi di negeri orang, enggak ada yang kenal sama dia. Tapi Allah tahu. Yang detail Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bisa sembunyikan dari orang banyak, bisa. Semua orang bisa kita kelabui, bisa. Orang tua meninggal, orang tua enggak serumah, mertua enggak serumah, istri di rumah, anak masih kecil-kecil, teman-teman di rumah masing-masing. Semua orang bisa kita kelabui kalau kita pengen. Tapi ingat, tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita bisa berpenampilan islami dengan celana kita, tampilan jenggot kita, peci kita, baju kok, semua gampang, semua orang bisa kita kelabui. Ketika bersendirian itulah intinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang betul-betul takut kepada Allah, bahkan ketika bersendirian, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang beramal tetap takut sama Allah Subhanahu wa taala ketika bersendirian mendapatkan pahala yang besar sekali. Dan itu di antaranya yang dan itu di antara dalil yang menguatkan cerita pezina yang waktu itu menolong seekor anjing. Dia beramal tapi enggak ada dilihat orang. Dia beramal sendirian, tidak ada orang yang melihat. Wallahu a'lam bissawab. Fala yutli'u ala ghaibi ahada, maka tidak ada yang atla yutli'u dalam bahasa Arab itu artinya menelaah dalam bahasa Indonesia. Tapi bisa diartikan juga melongok, mengintip, melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang gaib semuanya. tidak ada yang terlewatkan sedikit pun Allah, yang kecil pun Allah tahu. Maka tidak ada seorang pun yang tahu tentang perkara gaib ini, yang bisa melihat, menelik sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal yabqa mukhtasan bi ilmi. Bahkan ilmu gaib ini khusus keistimewaan Allah, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa man irtadahu Subhanahu wa taala min rasulin fa innahu yutli'uhu ala ma syaa. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai di kalangan para rasul, dan Allah perlihatkan perkara gaib kepada mereka. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di alam nyata Nabi Muhammad di bumi diperlihatkan surga di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sekali loncat, kata Nabi Muhammad. Saya ingin sekali masuk, kata Nabi Muhammad. Diperlihatkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam nikmat surga. Pengecualian orang yang Allah ridhoi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mi'raj pun Nabi Muhammad diperlihatkan. Jadi orang khusus, orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Perhatikan, ini perlu digarisbawahi. Dari kalangan para rasul yang Allah berikan wahyu kepada mereka, Allah beritahukan mereka tentang beberapa perkara yang gaib. Contoh Nabi Muhammad, berapa banyak perkara gaib yang beliau sampaikan berkaitan dengan sejak azab dan nikmat, sejak fitnah kubur sampai hari kiamat, itu gaib semuanya. Nabi Muhammad menerangkannya detail. Tapi selama kemudian tidak ada detail dari Nabi Muhammad SAW, maka kita meyakini secara mujmal, secara umum saja, bahwasanya ada malaikat bernama Israfil, bahwasanya sejak dia diciptakan dia sudah memegang trompet dan dia letakkan di mulutnya. Tidak ada detail selain itu. Tapi ada keterangan mulut. Kita meyakini malaikat Allah berarti memiliki mulut, khususnya Israfil. Tapi disebutkan kemudian sur, trompet yang terbuat dari tandu. Kita mengimani. Detail selain itu kita tidak tanya kenapa Nabi tidak mendetailkannya. Imani saja. Ada malaikat Allah bernama Israfil, kemudian dia diciptakan. Sejak pertama diciptakan dia sudah memegang trompet, siap di mulutnya dia tinggal tiup. Sami'na wa ta'na, kami imani, kami dengarkan, kami imani, kami yakini. Kita tidak menanyakan detailnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan seperti itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkaitan dengan perkara yang gaib. Hilangkan kata-kata bagaimana, hilangkan kata-kata kenapa dari benak kita ini, dari benak kita ini kalau berkaitan dengan yang gaib. Dari akal dan pikiran kita hilangkan kenapa ya, apa ya, hilangkan. Kalau sudah berkaitan dengan yang gaib, karena kita enggak bakal bisa cerna. Karena itu perkara yang gaib. Yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Gimana turunnya ya? Jangan nanya gimana. Anda bertanya gimananya sifat Allah, Anda membicarakan Allahnya. Iya kan? Kita membicarakan sifat Allah, berarti kita berbicara Allahnya. Kita nanya, gimana Allah ya? Kasarnya begitu. Hilangkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau sudah berkaitan dengan perkara yang gaib, hilangkan dari benak kita dan pikiran kita pertanyaan bagaimana dan kenapa. Enggak perlu. Sami'na wa ta'na, cukup. Karena seharusnya pertanyaan yang sama itu sudah ada di otak para sahabat. Ada. Tapi mereka tidak melakukannya. Ini contoh. Umat yang harus kita contoh. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebuah athar. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai uswah, panutan, qudwah, tauladan, suri tauladan, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad tauladan kalian. Fa innahum abarru hadhil ummah quluban, karena mereka orang yang paling baik hatinya, orang yang jarang salah, orang yang hidup bersama Rasulnya, orang yang Allah pilih untuk menopang agama Allah bersama Nabi. Ikuti para sahabat. Pertanyaan seperti itu tidak mungkin tidak ada di benak para sahabat. Sebagian mereka buta huruf, okay, adzan dulu, okay, adzan dulu. Sebagian mereka memang buta huruf, tapi mereka bukan orang yang bodoh. Wallahu a'lam bissawab. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Itu jawaban untuk pertanyaan ke-15 dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas cepat pertanyaan 16 dan ini sebagai penutup. Pertanyaan ke-16 halaman 32 yang membekam bukunya. Apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Ulun ulang. Apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Jawabannya, tidak. Hal itu tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum sebutkan sedikit keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan ayat ini. Faedah dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang pian baca setiap hari Rabu dengan Ustaz Ahmad Syekh At-Tamimi, sekarang Syekh Shalih Fauzan, tapi buku intinya sama, Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i والضر والنفع دون واسوا فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا أن يملكهما لغيره. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kuasa atas semua hambanya, yang mengatur semua urusan hambanya. Disebutkan di sini dengan sifat al-qahar, kuasa. Allah maha kuasa untuk memaksakan kehendaknya atas hambanya. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah satu-satunya yang memiliki sifat ini. Allah yang berkuasa atas semua hambanya. Allah yang berkuasa atas apa yang akan terjadi pada semua hambanya. Allah yang bisa memberi. Allah yang bisa menampik. Allah yang bisa melarang. Allah yang bisa menolak. Allah yang bisa berikan madharat dan manfaat. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala, duna ma siwa, bukan yang lain. Falyalzam min dhalik, maka konsekuensinya ketika kita meyakini bahwasanya Allah al-mutafarrid, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuasa atas semua hambanya, baik itu manfaat dan madarat juga. Ayyakuna huwa al-mad'u wahdah al-ma'buda wahdah duna ghair. Maka konsekuensinya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk dipanjatkan doa kepadanya, dimohonkan pertolongan kepadanya, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Mimman la yamliku nafsi dharran wala naf'an fadlan min ayyam likau ma li ghairi. Dibandingkan orang yang tidak memiliki, orang ini bisa malaikat, bisa jin, bisa juga yakni manusia, semua yang berakal tentunya. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang memiliki kuasa atas semua hamba-Nya, memberi dan menolak, menurunkan madarat dan juga manfaat. Hanya Allah satu-satunya. Maka konsekuensinya, kita hanya berdoa kepada Allah. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah. Dibandingkan orang yang tidak memiliki untuk dirinya, baik itu malaikatkah, atau jinkah, atau manusiakah, mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri kemanfaatan dan madarat. Apalagi memberikan manfaat atau menampik madarat dari orang lain. Dan ini benda yang kita bahas di sini. Apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, kalung, dan dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Yang tidak berakal. Dalam ayat ini, keterangan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang berakal saja tidak bisa mendatangkan manfaat atau menampik madharat dengan sendirinya. Apalagi yang tidak, seperti benda mati seperti ini. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, belum ingin sebutkan riwayatnya secara lengkap, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min alwahina faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Rawi Ahmad. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzai, sahabat, dan dia adalah anak seorang sahabat. Dia dan bapaknya adalah seorang sahabat. Aslama ama Khaybar, dia masuk Islam di tahun Khaybar, tahun ke-7 Hijriah. Kemenangan yang besar kaum muslimin atas orang-orang Yahudi, di mana mereka dipermalukan sekali kala itu. Diketahui mereka balik atau tidak dengan ditelanjangi. Mohon maaf. Ketika mereka sudah tumbuh bulu kemaluannya, balik. Penggal leher. Makanya di antara yel-yel orang-orang Palestina, Khaybar ya Yahud, Jaisan Muhammad sayaud. Khaybar. Hei orang-orang Yahudi, ingat kejadian Khaybar, ente kalah telak. Jaisan Muhammad sayaud, tentara Muhammad akan kembali. Itu di antara yel-yel mereka, karena mereka benci sekali dengan kejadian itu. Dan sampai detik ini kawasan Khaybar itu menjadi tempat yang sangat area yang dilarang untuk kemudian dibangun di sana rumah dan lain sebagainya. Maksudnya di tempat peperangannya dulu, sampai sekarang masih ada. Ulun dulu dibawa oleh kampus, karena tidak sembarang orang bisa ke sana. Kita mahasiswa, karena izin dari kampus, kita bisa masuk ke sana. Kita bisa ngelihat sumur yang waktu itu Ali bin Abi Thalib ada di sana. Bangunan-bangunannya masih asli sejak zaman Nabi Muhammad, dijaga. Tapi memang enggak gampang untuk datang ke sana. Misalnya kita haji atau umroh pengen ke Khaybar, susah. Karena memang tertutup. Waktu kita ke sana pun belum zaman handphone. Iya, ulun ke tahun 2000 itu, di tahun pertama waktu ke Madinah itu, kala itulah kita dibawa. Belum zaman handphone sudah tentunya, tapi handphone berkamera belum. Maksudnya kalau kala itu sudah, wih, udah selfie sana sini kita. Botong sis gitu ya. Okay. Dia masuk Islam di tahun Khaybar, tahun ke-7 Hijriah, di mana kaum muslimin, dan itu mereka praktekkan ulang untuk melecehkan kaum muslimin. Jadi dengan menelanjangi atau dilihat apakah sudah tumbuh bulu kemaluan atau tidak, di cecnya. Teman ulun dari cecnya, mereka kalau sudah musim ujian dan akan liburan, mereka akan pelihara bulu kemaluan. Mohon maaf, teman-teman dari cecnya. Hari mereka pulang, mereka cukur habis jenggot. Kenapa? Karena begitu turun di bandara, mau pulang ke kampung mereka, di perbatasan diceknya itu ditelanjangin. Kata teman ulun sendiri, dan sebagian di antara mereka pulang, ketika balik ke kampus, tangannya sudah kutung. Mereka pulang itu untuk mati, nuntut ilmu di Madinah. Pulang itu, ya berperang mempertahankan keislaman, cecnya dulu. Subhanallah. Makanya kalau di gymnya kampus, itu isinya teman-teman dari cecnya. Mereka latihan setiap hari. Kalau salaman sama mereka tuh, assalamualaikum, tangan kita nih habis. Kayak kita salaman sama kanzu, habis. Kecil banget. Masya Allah. Ngangkat barbelnya tuh yang, subhanallah, ratus kilo mungkin. Kita mungkin itu gagangnya doang, itu aja udah berat banget. Baru 10, ngobrolnya 5 menit. Baru 10 ngobrolnya 5 menit, capek banget. Cuma 18 kilo, mereka ratusan kilo. Karena memang mereka pulang pegang senjata. Tekanan senjata itu luar biasa dahsyat. Gak gampang kemudian megang senjata. Harus tenaga yang kuat. Maksudnya, karena kuat minggu senjata. Mau nembak orang kafir cuma satu, pelurunya 100 gak ada yang kena. Orang kafir yang ngerokok dulu, benerin dulu tuh nembaknya. Jadi di perbatasan itu mereka ditelanjang. ketika ditelanjangi kemudian bulu kemaluannya bersih, wah muslim, mati di perbatasan. Mereka pengen selamat di perbatasan sampai ke markas, yuk kita perang. Jangan kemudian ini melawan orang yang tidak bersenjata. Memang penakut, cemen semuanya sama orang yang tidak bersenjata berani. Jadi seperti itu, mereka yang bercerita. Kami pokoknya beberapa hari, bahkan mungkin sebulan sebelum rencana pulang, kami mesti yakni membiarkan bulu kemaluan tumbuh karena akan ditelanjangi. Oh, tumbuh. Apalagi oh, jenggotnya bersih. Wah. Oh, silakan lewat. Sampai sana siap-siap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada teman itu waktu kuliah setelah liburan pas datang tangannya enggak ada. Kita enggak tega nanyanya. Nanya dari teman yang lain, ya karena kena bom. Masyaallah. Kita mah liburan leha-leha. Iya, liburan leha-leha. Makanan mana yang belum kita makan gitu kan? Kok liburan? Mereka liburan bakal mati. Teman-teman dari Palestina juga seperti itu. Kalau liburan, bepagutnya itu betangisan. Wah, pokoknya pian sedih tuh, Bang. Pamit liburan pelukan itu, mereka nangis. Kenapa? Mungkin kita enggak ketemu lagi katanya. Sedih, Bang. Dan betul-betul ada. Jadi ada teman dari Palestina gitu ya. Liburan kemudian, fulan mana? Habis itu kita sama-sama tahu, fulan mana? Kita sama-sama tahu dia dari Palestina. Oh, ngerti, enggak kita bahas lagi. Berarti bisa meninggal mereka di sana. Subhanallah. Tapi nuntut ilmu luar biasa. Nuntut ilmunya itu di barisan depan. Karena mereka harus memperkaya diri dengan keilmuan, ada keluarga juga yang mereka harus yakni ajari tentang akidah dan lain sebagainya. Tapi pulang itu jihad memang. Jihad. Kita tidak sampai level itu. Keimanan kita tidak sampai level itu. Jadi kalau cuma ditolak orang berdakwah di satu masjid, acang. Cuma ditolak ceramah, mereka peluru kena kepala, mereka bom mengenai untuk mempertahankan keislaman. Jadi santai. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ceritanya tadi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kala itu belum pernah menyebutkan riwayah salah nama sahabatnya Haji Uwa, namanya Imran bin Husain. Sahabat yang kala itu menemui cikal bakal orang yang mengingkari sunnah, Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal di tahun 52 Hijriah. Beliau sahabat dan bapaknya juga sahabat. Jadi bisa kita bilang bahwasanya beliau waktu itu adalah masih juniornya sahabat. Makanya banyak tabi'in yang bertemu dengan beliau. Banyak tabi'in yang bertemu dengan beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufr atau kuningan. Atau kuningan. Karena warnanya kuning, jadi dinamakan kuningan. Karena perbuatannya tahlil, makanya dinamakan tahlilan. Lebaran itu dari mana bahasanya kita enggak tahu tuh. Kenapa namanya lebaran? Idul Fitri, biasa kan menyebutkan hari raya Idul Fitri. Kita enggak tahu lebaran itu dari mana. Hah? Lebar selesai ya? Oh iya, tapi tetap enggak ini juga. Maksudnya selesai puasa gitu ya. Iya. Jangan, hari raya Idul Fitri itu hari kemenangan kita. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ma hadhihi?" Apa ini? Disebutkan di tangan, ini bukan di pergelangan tapi di lengan, di sini. Di dalam syarahnya disebutkan di lengan. Kayak yang dipakai Arjuna gitu, Mahabharata. Qala minal wahina, kata dia ini adalah wahina. Nau'un minal maradhi yusibul yad. Wahina itu adalah penyakit yang biasa mengenai seseorang di bagian tangannya. Dia pakai gelang ini, dia pakai gelang ini di lengannya untuk menampik penyakit itu, untuk menolak bala penyakit itu. Perhatikan apa kata Nabi Muhammad SAW. Inzi'ha, lepaskanlah ia. Perhatikan secara bahasa makna an-naza'. Makanya juga dalam Sharhatul Maut juga disebutkan dengan istilah naza'. Karena apa? Pencabutannya itu keras, kuat. Ruhnya itu naza'. Ada unsur kebencian. Disebutkan secara bahasa an-naz'u huwal jazbu biquwwah. Yang namanya naza' itu adalah mengambil, menyopot, melepas biquwwah, dengan kekuatan. Jadi bukan melepas biasa. Bahasa kita itu pacul, bukan pacul. Hanggus. Hanggus. Iya. Kalau kebakaran itu rumahnya hanggus. Itu hangus ya. Hanggus bahasa Banjar, Rudi, hanggus. Saya perlu terjemahkan kepada orang ini. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad SAW, inzi'ha, lepaskanlah ya. Lepaskan maksudnya dengan kekuatan pacul. Fa innaha la taziduka illa wahna, karena sesungguhnya benda itu tidak akan menambahkan untukmu sesuatu apapun kecuali wahna, dha'fa. Kamu tambah lemah. Tidak akan menambahkan kekuatan. Tidak akan menambahkan kemudian atau bisa menampik madharat. Dan ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang menyekutukan Allah, umila binaqidi qasdi, dia akan dipergauli dengan yang sebalik maksud yang dia inginkan. Maksudnya adalah seperti ini. Dia memakai gelang ini supaya terhindar dari bala, Allah malah kasih bala. Dia memakai gelang ini supaya tambah kuat, tambah lemah. Dia memakai gelang ini, gesper ini, topi ini, peci ini, dan lain sebagainya dari jemaat itu supaya berani, malah takut. Kenapa? Itu sudah hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umila binaqid qasd. Maksud dia pengen berani, Allah malah bikin dia jadi penakut. Maksud dia pengen sembuh, malah dikasih penyakit. Kata Nabi Muhammad, inzi'ha, lepaskanlah benda itu, yakni gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Makarna sesungguhnya ia, benda itu tidak menambahkan kamu apapun. Enggak menyembuhkan kamu, enggak menampik madarat dari kamu, kecuali kamu akan tambah lemah. Ulun ingin bercerita. Dulu ada tim atau dia adalah keamanan yang masjid yang di sono no. Saya mau ngomong al-jihad enggak enak. Ada di masjid sana. Dia keamanan dulu. Sudah meninggal orangnya. Namanya siapa ya waktu itu? Kalau nungging katakan Mawar lu ya perempuan dong. Sebelah namanya Mawar, perempuan berarti ya. Gini cowok. Lupa lu namanya. Beliau waktu itu curhat. Ustaz, saya selama ini pakai pendeng, gesper, sabuk. Memangnya kenapa, Pak? Saya kalau misalnya keluar rumah, sejauh apapun saya sudah keluar rumah dan saya tidak memakai itu, saya mesti balik. Mesti balik karena celana melorot. Enggak, bukan karena celana melorot. Karena ada keyakinan. Dia merasa aman ketika memakai gesper itu. Dia merasa jadi pemberani ketika yakni memakai gesper itu. Iya kan? Satria baca hitam aja pakai gesper. Berubah. Yakni
pahlawan bertopeng.
Saya bilang, "Pak, itu syirik, Pak." Karena sudah menyamakan bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat adalah benda itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kayak itulah tadi. Iya, lepaskan, Pak. Tanggalkan, hancurkan, bakar. Subhanallah, ada sebagian orang yang mudah sekali mendapatkan hidayah. Ada sebagian orang itu dinasihati sekali, selesai. Menerima. Karena memang Allah pengen dia dapat hidayah. Pian bayangin Abu Thalib, bertahun-tahun dia bersama orang terbaik semuka bumi, Nabi Muhammad SAW, enggak dapat hidayah. Kenapa? Allah enggak pengen kasih dia hidayah. Begitu mahalnya hidayah ini. Bersyukur pian yang punya istri namanya Hidayah. Itu dapat hidayah. Mahal hidayah itu.
Berikan kami hidayah ya Allah. Berdoa berikan kami hidayahnya terlalu kenceng. Sangit orang dihiga. Apa biniku tuh?
Oh iya. Aduh, sampai mana tadi? Oh iya, cerita itu. Sebulan kemudian beliau sakit dan meninggal dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Coba meninggalnya ketika beliau masih punya keyakinan dengan gas itu. Karena keesokan harinya ulun ketemu lagi, beliau sudah bercerita, "Ustaz, sudah ulun bakar. Sudah ulun buang." Satu nasihat dengan percakapan yang singkat. Tapi Allah pengen dia beri hidayah. Syirik, Pak. Karena ulun enggak terlalu kenal dan enggak ada juga mujamalah. Oh, kita makan dulu Pak, minum biar enak. Enggak, di momen itu berdiri di masjid. Syirik, Pak. Tinggalkan. Ulun sebutkan riwayat ini. Kenapa ulun ingat cerita itu? Karena ulun menyebutkan riwayat ini. Ini pentingnya kita hafal hadis. Ini pentingnya kita hafal ayat. Pentingnya kita hafal satu cerita dari Nabi Muhammad SAW. Bisa nasihatin orang dengan cerita. Orang dihadapkan dengan firman, dengan sabda, udah, diam dia. Tentunya orang yang memang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah. Meninggal dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan seperti itu Allah cabut nyawanya, perhatikan. Fa innaka law mitta, karena sesungguhnya kamu jika kamu mati, wahya alaika, dan benda itu masih di kamu dengan keyakinan seperti itu, bisa menampik madarat, bisa menyembuhkan penyakit, maaflahta abadan, kamu tidak pernah akan berjaya, kamu tidak pernah akan bahagia selamanya. Maksudnya neraka, syirik. Dan bentuknya bisa macam-macam ini Pak ya, bisa macam-macam. Dalam kasus ini adalah gelang dan dia pakai di lengan. Bisa juga untuk perempuan digelang di pergelangan sini. Dan di dalam buku ini disebutkan dengan benang, ya, benang. Masih ada Pak ya orang pakai benang ini Pak ya? Masih kayaknya, masih ada. Baru dilepas malam ini. Ada yang pakai ya? Lepaskan. Selain syirik, jorok Pak. Benang, subhanallah. Ngapain naruh benang? Benang. Kotoran nempel di situ. Makanya selain syirik, jorok. Anak dikasih benang di lengannya, di kakinya, di perutnya, di lehernya. Mau bunuh anak ngasih benang. Subhanallah. Mending benangnya keren ya, tali rapia. Sakit mana barangnya? Bapak kenapa pakai tali rapia? Oh, ini bisa mendatangkan manfaat, Ustaz. Manfaat dari Hongkong, Pak. Tali rapia doang. Syirik keren dikit dong Pak, masa terapi ya? Ada, ulun masih pernah, masih melihat beberapa anak bayi yang dipakaikan benang hitam oleh orang tuanya. Kenapa? Sejak dulu orang-orang jahiliyah melakukannya. Bahkan mereka menambahkan dengan kerang-kerangan. Ini sesuatu yang diambil dari laut, dipasangkan, entah itu dijadikan kalung kah, gelang kah, terserah mau di kaki kah, tapi keyakinannya seperti ini. Karena Asy-Syafi maha penyembuh siapa? Allah. Ad-Dhar maha pemberi madarat siapa? Allah. An-Nafi' maha pemberi manfaat siapa? Allah. Semuanya enggak ada. Makhluk saja tidak bisa memberikan manfaat dan menampik madarat untuk dirinya, contoh kasus Nabi Muhammad, apalagi ini cuma benda. Hadirin, tinggalkan semuanya. Tapi tentunya di sini sudah tidak ada ya. Mungkin keluarga kita di luar sana harus diingatkan. Bagikan buku ini. Minta sama panitia. Ini simpel sekali. Firman, sabda. Firman, sabda. Pertanyaan, pertanyaan, jawaban, jawaban. Dibaca satu jam juga kalau selesai. Akidah, keyakinan luar biasa. Dan rapi sekali beliau menyusunnya sejak pertama kali berkaitan dengan ibadah sampai kasus seperti ini. Wallahu alam bisawab. Beberapa faedah yang ingin sebutkan berkaitan dengan hadis ini sebagai penutup. Yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan, faedahnya adalah anna lubsal halaqati wa ghairiha, bahwasanya memakai gelang dan yang lainnya, benangkah, kalungkah, antingkah atau apapun, dipakai ya, bukan digantung, dipakai ini. Kasusnya perkara yang dipakai, karena yang digantung kita akan bahas di tempat yang lain. Anna lubsal halaqah wa ghairiha, bahwasanya memakai gelang dan yang lainnya, lil i'tisami biha minal amrat minasyirik, yang dipakai untuk supaya menjaga dari penyakit, supaya tidak kena bala, supaya tidak dihampiri penyakit, maka ini perbuatan syirik. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya sebab musabbab. Anda sakit, berobatlah. Kalau misal penyakitnya non medis, ruqyahlah. Kita sudah punya caranya. Dan mencari yakni sebab sebuah kesembuhan itu bagian dari takdir, penyembuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya caranya. Urusan dunia, yuk medis. Oh, tidak terlacak oleh medis, oh, berarti ini non medis. Mungkin dari jin dan mereka bisa tanamkan seolah-olah kita punya penyakit, Pak. Iya. Di salah satu episode Khazanah pernah disebutkan bagaimana orang ketika didiagnosa memiliki penyakit tertentu, padahal riwayat kehidupannya sehat. Kemudian diruqyah orang ini, di rongsen lagi, hilang penyakitnya. Loh, kemana? Monitor mereka bisa acak. Teknologi kita bisa mereka kelabui karena mereka lebih canggih teknologinya. Wallahu alam bisawab. Kedua, an-nahyu anit tadawi bil haram, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Katanya obat sakit mata itu bisa dengan diteteskan air seni. Boleh, Pak? Air seni itu najis. Najis pasti haram. Haram belum tentu najis. Perhatikan, jangan kebalik. Najis pasti haram. Haram belum tentu najis. Air seni itu najis. Kata orang, kalau sakit mata kemudian ditetesi air seni. Waduh, gimana itu? Enggak boleh. Lebih haram lagi air seni orang lain. Waduh, tuh waduh.
Aduh. Menjulung botol lah, mau tanayakan.
Apa nih ya? Apa kami bang? Aduh, enggak keren banget obatnya ya. Kita lanjutkan. Faedah yang ketiga dari hadis ini, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Ada pengingkaran kemungkaran dan pembelajaran untuk orang yang bodoh. Harus diingkari kemungkaran, dan Nabi Muhammad mengingkarinya. Dan beliau mengajarkan kepada orang ini, itu yang harus kita lakukan. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa saja jahil, bodoh, tidak tahu dia hukumnya karena cuma ikut-ikutan kakek dan nenek moyangnya melakukan hal yang seperti ini. Ajari dia, sampaikan kepadanya hujjah supaya tidak bisi atau tidak punya dalil di hadapan Allah bahwasanya belum ada yang menyampaikan kepadanya hujjah atau dalil. Sampaikan. Dararu syirki fid dunya wal akhirah. Yang keempat, madaratnya atau kemadaratan kesyirikan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Orang tadi ketika dia memakai kata Muhammad, kamu tambah sakit, kamu tambah lemah, bukan malah tambah sehat, enggak, kamu tambah sakit, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhirat, kalau kamu masih pakai, kamu enggak bakal sukses, enggak bakal berjaya. Maksudnya neraka, karena syirik. Syirik besar, apa malam tadi konsekuensinya, Syekh Ahmad menyebutkan, syirik besar, semua pahala hancur, semua amal ibadah hancur. Kedua, kekal di api neraka. Ketiga, tadi malam tiga, dua apa tiga? Dua ya. Pokoknya amalannya hancur dan kekal di api neraka karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang mufti, seorang yang akan memberikan nasihat, harus menanyakan perkara itu lebih detail. Tanyakan kasusnya. Nabi Muhammad di sini kan bertanya, apa ini? Benda apa ini? Baru orang itu menjawab, ini wahinah wahai Rasul, saya pakai supaya menampik penyakit. Ini untuk para ustaz atau pian semuanya juga. Ketika istri bertanya, anak bertanya, ini tanyakan detail tentang pertanyaan tersebut. Maksudnya apa? Supaya tidak salah paham. Dan adab bertanya sesuatu yang sudah terjadi. Kita sudah pelajari ini di Masjid As-Salam. Para ulama itu tidak pernah akan menjawab pertanyaan dulu, tidak pernah akan menjawab pertanyaan kalau misalnya mereka bertanya dan ditanya balik, apakah perkara ini sudah terjadi? Belum wahai Syekh, saya enggak mau jawab. Karena ngayal. Enggak boleh berhayal. Ustaz, bagaimana kalau? Sudah terjadi atau belum kasusnya? Ustaz, apa hukumnya orang sholat tapi membawa kotoran? Terjadi? Iya, baru diterangkan. Kan ada orang yang enggak punya apa? anus kemudian dibikinkan anus buatan, itu enggak bisa diatur, setiap saat bisa keluar kotoran. Tapi dia juga harus tetap sholat. Gimana dong? Kalau kasus itu terjadi, para ulama membahasnya. Kalau cuman khayalan, tidak dijawab. Waktu itu ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana kalau misalnya tidak ada air, tayamum? Orang itu Ustaz, kalau kena debu juga penyakitnya akan tambah. Sudah terjadi? Belum sih? Enggak bisa, saya enggak mau jawab. Kalau cuman kalau-kalau, saya enggak mau jawab. Terjadi enggak orang ini pertama, bukan enggak ada air ya, tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Bayangin, penyakit apa itu? Ada kasusnya? Belum, misalnya saja Tat, enggak bisa. Kamu ngayal namanya. Kasusnya belum ada. Yang keenam, anna syirkal asghar akbarul kabair, bahwasanya syirik yang kecil adalah dosa besar yang paling besar. Yang ketujuh, anna syirka la yu'dzaru fihi bil jahl, bahwasanya kesyirikan itu tidak ada uzur dengannya, dengan kebodohan. Saya enggak tahu, enggak ada yang ngasih tahu. Enggak, Anda harus belajar. Kita harus belajar. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Harus belajar. Dari perkataan beliau di sini, kita bisa ambil kesimpulan, Syekh Shalih Fauzan di antara orang yang tidak ikut pendapat bahwasanya kebodohan bisa menjadi udzur. Karena ini khilaf di kalangan para ulama. Kata beliau, kalau tersirat dari perkataan beliau di sini, bahwasanya udzur, apalagi di zaman sekarang, udzur kebodohan itu enggak bisa. Kenapa? Semua, yakni media begitu banyak. Ceramah bisa diakses begitu mudah. Kita mau nanya apa saja begitu mudah. Membaca artikel begitu mudah, nanya ustadznya begitu mudah, ikut kajian begitu mudah. Makanya kebodohan enggak bisa jadi alasan, saya kan bodoh. Enggak, wasilahnya banyak. Sarana prasarananya banyak, ente doang yang enggak mau belajar. Tersirat dari perkataan beliau, wallahualam bisawab, beliau di antara yang tidak ikut pendapat, al-jahlu laisa bi'udzur, bahwasanya kebodohan bukan udzur, apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Enggak bisa beralasan, saya kan bodoh. Belajar dong. Jangan kemudian Anda tetap dengan kebodohan Anda. Yang ke-8, at-taghlidhu fil inkari 'ala man fa'ala syai'an min asy-syirki li ajli tanfiri minhu. Ada unsur nasihat yang agak keras untuk pengingkaran perbuatan kesyirikan. Nabi Muhammad rada keras dalam perlakuannya di sini. Ini melakukan kekerasan atau nasihat yang rada kasar sedikit seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim pada Namrud, ada momennya, ada poinnya. Walaupun basicnya kita berdakwah dengan kelembutan, tapi ada levelnya, harus ada sedikit taghlil. Ada penebalan kata-kata atau kasar memang, ada sedikit. Kalau istilah kain itu bukan yang mulus-mulus, rada kasar sedikit. Maksudnya ada penekanan. Karena ini perbuatan syirik, li ajri tanfir minhu, supaya orang jauh dari syirik. Jangan yakni berlembut-lembut ria ketika saudara kita kemudian melakukan kesyirikan. Kita punya power agak keras. Ini syirik. Sebutkan firman-Nya, sebutkan sabdanya supaya orang terjauh dari menyekutukan Allah. Karena orang kapanpun bisa meninggal. Kita tidak ingin kemudian yakni orang syukran, saudara kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihati mereka, ingatkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful dan mohon maaf. Silahkan kalau ada yang ingin bertanyakan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.